masiyan kafara qabdu waan akkamii jee. Kafaraan agartanii duuba qooda adda addaa qabdi. Kafaraan tokkoffaa agartanii duuba ka namni waan hin godhin jedhan godhee kafaraa san baasu. Fakkeenya yoo nama hajjiirra jiru ta'e mataa hin ciratin jedhan qeensa hin qoratin jedhan akkasuma haga hajjiirra jirtutti shittoon dibatin jedhan dubartiin fuudhin jedhan nikaa hin godhatin jedhan waan agartanii huccuu hodhaa qabuun uffatin jedhan bineensa najjeesin jedhan waan irraa dhowwame kana sababa hajjiitiif irraa dhowwame yoo waan tokko godhe kaffaaraa isaa sana baasuu qaba fidyaa jedhama. Kaffaaraan biroo nama ramadaana keessa gartanii waa nyaate guyyaa ramadaanaa waa nyaate kaffaaraa gartanii baasuu qaba jedhan yookaan agartee kaffaaraa xiqqaaf guddaa jecha gargar jira. Kaffaaraan duuba siin hedduu namni intala ofiitiin yookiin haadha manaa isaatiin ati dugda kan kee akka dugda haadha kiyyaatti jedhalleen kaffaaraadha ji'a lama soomuu qaba takki dura garbittii gartanii bilisa baasuu qaba jee. Kaffaaraan agartanii duuba hedduu jira. Kaffaaraan biroo akkasuma agartanii namni ramadaana soomuu hin dandeenye ka akka dullacha nama manguddoome dadhabate kaffaaraa isii baasaa jechuun nama nyaachisee kaffaaraa baasaa jenne duuba kaffaaraan aayinannisii hedduudha gara afurii shanii ni geessa.